Komið. Já, og daginn hefur ekki að bjóða fólk velkomið og sett fundi sveitarstjórn Strandabyggðar, fundu númer 1394. Eru einhverja athugasemdir við fundabúðin? Þorgeir, ekki sæl.
Já, takk fyrir Oddviti. Það er svo sem ekki athugasemd, það er meira spurning. Ég var að búast við erindi frá meirihlutanum annars vegar brandskjól og hins vegar áframhaldandi vinnu við uppbyggingarsamning gagnvart Hótel Ströndum, en svo það er ekki á dagskrá, en ég svona, mér leikur fórhjöfn á að vita hvað ég er staðan í því og hvort það hafi staðið til að ræða það núna, því að það var þannig tekið í málinn í vor.
Já, staðan er þannig að við höfum ekki náð að hérna hefja þetta. Ef við fáum uppbyggingarsamningi þá erum við að bíða eftir sveitarstjóra, hef ég störf, og svona með okkur í þeirri vinnu. Varandi brandskjól, þá eru stefnum að fá að hitta hann hérna hjá Moka Kert.
Brynju.
Og hérna, þá var svona stefnum að hittast að ræða þetta, sérst þakka það fyrir þá á, í septemberfundinu.
Ok.
Það er svona.
Takk.
Náði ég þessu rétt, var það er varandi brandskjól og uppbyggingarsamning?
Við Hótel Strandir.
Og það beðið með uppbyggingarsamning eftir að sveitarstjóri hafa störf og eftir að fundum með mokaða kært á undir brandskjól.
Já, bara næstu dögum, fyrir huga næstu dögum. Þá hefst fyrsta málaþarskrá. Lagður er fram svolífandi viðauki fjögur við fjárhagsáætlun Strandabyggðar vegna ársins 2006 á fundi sveitarstjórnar þann 11. ágúst 2006. Framkvæmdir við hússtjórnarkerfið í þetta miðstöðinni er þess framkvæmdin sem umræðir tengingu á hitakalli og dælum. Með þeirri tengingu verður hægt að hafa fulla stýringu á búnaðinum í gegnum hússtjórnarkerfið og jafnframt fá sjálfvirkar viðvaranir bílarnir eða önnur frávik komi upp. Þessi framkvæmd er því mikilvægt og lokaskref í að fullnýta möguleika nýja kerfisins, auka rekstrar öryggi og stuðla áframhaldandi orkusparnaði. Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður verði 19 milljónir. Upphaflega áætlun var gerð ráð fyrir 9.340.000 og samþykkt var í viðauka 3 að hækka fjárhæðir í 16 milljónir. Niðurstaðan er þó sú að lækkun verður að handbæri fé í árslok úr 36.274.000 í 33.294.000. Ég gef orðið laust, Þorgeir Gjörsal.
Takk fyrir Oddviti. Já, mér finnst rétt að komið fram að í upphaflegri áætlun 9,3 milljónir var fyrst og fremst verið að ræða kerfið sjálft, stýrikerfið. Og það er líka rétt að komið fram að þetta er endurnýjun á upphaflegu kerfi, upprunalegu kerfi. Það sem skýrir þennan mikla mun á þessari viðbót og upprunalegri áætlun er að eftir að vinna hófst þá kemur ljós að það þarf að endurnýja sem að menn svo sem kannski gátu sagt sér allar lagnir og tengingar við þetta kerfi þar sem þetta var allt meira menn upprunalegt og þess vegna vorum við á tímabili komin þarna upp í 16 milljónir vegna þess að það þurfti bæði að kaupa nýja iðntölvu og þessar lagnir. Og mér finnst þetta bara í rauninni gleðilegt að við séum loksins þarna að komast með þennan hluta íþróttamiðstöðurinnar í eðlilegt horf og gera ekki neina athugasemd við þennan viðauka, hann er bara eðlilegur og hérna, nauðsynlegur.
Já, sé verkið svo.
Já, ég tek undir með Þorgeiri, þetta er bara gott mál og miðað við þar upplýsingar þann sparnað sem við náðum með að innleiða þetta nýja kerfi og þá bara blasi það við að fullklára það og fullnýta möguleika í kerfinu. Þannig ég tek vel í þetta.
Já, við erum samanlega til líka að að klára það sem að var lagt upp með fyrir fleiri sem að þá legg ég þessa tillögu fram til afgreiðslu með þeir sem eru samþykkir réttu pönt og samþykkt samhliða af öllum. Það er annað mál á dagskrá, ráning sveitarstjóra Strandabyggðar. Sigurbjörn Ragnarsson óskar eftir að samþykki sveitarstjórnar víki af fundi vegna vanhæfis. Ég legg það til afgreiðslu með handa samþykki, þeir sem eru samþykkir réttu pönt. Það er samþykkt samhljóða. Sigurbjörn Ragnarsson víkur af fundi og Kristín Anna Oddsdóttir tekur hann sæti. Sérst lagra fandi kynningar ráningarsamlingur við Dagrúnu Fanný Liljastóttur og sem sveitarstjóra og hérna, ég lýs yfir ánægju með samninginn og komandi samstarfi í Dagrúnu. Til að hann er svo að hún verið ráðandi sem sveitarstjóra Strandabyggðar sem samlingur gildi frá 12. ágúst og út yfirstandandi kjörtímabil eða þar til fyrsta fundar sveitarstjórnar eftir sveitarstjórnarkosningar árið 2030. Ég gef orðið löst, Þorkirkir.
Já, takk fyrir átviti. Ég ætla að byrja á því að fagna því að það sé komin niðurstaða í málið og ég óska nýjum sveitarstjóra til hamingju og ég óska Strandabyggð til hamingju með nýjan sveitarstjóra. Mjög mikilvægt að hún komi til starfa sem fyrst til þess að taka og koma að öllum þeim stóru málum sem bíða á borðinu. Ég fagnaði líka sérstaklega að í samningnum er það sem ég tel nú eðlilegt í svona samningum, það er flutningsstyrkur. Því hún þarf auðvitað sveitarstjórinn í sveitarstjórinn flyttur hingað með fjölskyldu og ég fagnaði því mér finnst það eðlilegt. Ég hins vegar, þegar ég var ráðin hingað 2018, fór fram á eða óskaði eftir samskonar styrk því var hafnað, aftur á móti var með boðin styrkur nokkrum árum setna ef ég skyldi flytja af svæðinu. Sem er svolítið sérstakt, en það er önnur saga, en ég fagna þessu. Hins vegar, þá er þetta samningur sem að meiri hlutin hefur gert og minni hlutin hafði enga aðkomið að og í því tilefni er ég með bókun sem ég er búin að senda á fundarritara og ég ætla að fá að lesa hana með leyfi oddvita. Tilvitnum hefst. Í sveitarstjórnarlögum segir meðal annars sem ráðningu sveitarstjóra 7. kafli framkvæmdastjóri og aðrir starfsmenn sveitarfélaga 54. grein ráðning framkvæmdastjóra sveitarstjórn ræður framkvæmdastjóra til þess að annast framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar og verkefni sveitarfélagsins. Heimild er tveimur sveitarfélögum eða fleiri að ráða sameiginlegan framkvæmdastjóra. Sveitarstjórn skal gera skriflega ráðningarsamning við framkvæmdastjóra þar sem starfskjör hans er ákveðið. Tilvitnum hvað þessa bók tilvísun í lögin líkur hér með. Þetta fyrirkomulag er einnig undirstrikað í samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Strandabyggðar. Það er því alveg ljóst að það er á ábyrgð sveitarstjórnar að ráða sveitarstjóra. Nú hefur það gerst að meiri hluti sveitarstjórnar Strandabyggðar hefur gengið frá ráðningarsamningi við einstakling starf sveitarstjóra án alls samráðs við minnihlutann. Þrátt fyrir ítrekað tal samtal og samvinnu af hálfu vegvísis í kosningabaráttunni virðist skorta verulega á efndir þeirra loforða. Þessi ráðning sveitarstjóra er annað dæmið á skömmum tíma þar sem ekkert samráð er haft við minnihlutann því þeirra var umsögn um endurskoðun á byggðakvótakerfinu sem tekin var fyrir á sveitarstjórnarfundi 1393 þann 7.7. síðastliðinn. Bæði þessi mál eru sett fram sem mál sveitarstjórnar en án aðkomu minnihlutans. Strandabandalagið óskar nýráðnum sveitarstjóra til hamingju með sérstaklega spennandi starf en óvenju mörg áhugaverð og viðamikil innviðamál sem bíða eftir afkasta mikið síðasta kjörtímabil eftir forystu Strandabandalagsins. Strandabandalagið mun styðja sveitarstjóra í hans störfum í Kvíavetna eins og efni standa til. St Strandabandalagið getur hins vegar ekki annað en setið hjá í þessu máli líkt og hinu fyrra þar sem ekki er hægt að skrifa undir og ábyrgjast mál í nafni sveitastjórnar sem Strandabandalagið hafði enga aðkomu að. Það er ákvörðunar takin sem ber ábyrgðina til vitnum líkur. Við munum því að sitja hjá þegar að greitt verða atkvæði um þennan ráðningarsamning.
Já, eru fleiri sem að hafa óskað eftir orð, Kristín Jánakess?
Sko, ég er alveg sammála, við fögnum því að þessi ráðin í sveitarstjóru og við óskum henni bara innlega til hamingju og bara hlökkum til að vinna með henni. Við erum líka með bókun aftur á móti. Sendi á skrifstofa að standafi Heiðrún, af því ég ekkit ekki. Heiðrún að standafi, takk. Sjá, það bara setja rétt. Svona. Komið. Ef ég fæ að lesa mér.
Já, það svo.
Má ég spyrja, er það kunnulega fram í þínu nafni eða
í... Í nafni okkar, já. Gerðar eru athugasemdir við það hvernig staði var að ráðningu sveitarstjóra, einhverjum hvað varðar upplýsingargjöf, gagnsæi, samtal og aðkomu sveitarstjórnar. Sveitarstjórn Strandabyggðar er skipið 5 kjörnum fulltrúum samkvæmt samþýttum stjórn og fundarskup Strandabyggðar. Fyrir sveitarstjórn með stjórn sveitarfélagsins og meðal verkefna hennar er að ráða sveitarstjóra. Þá kveður 54. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 á að sveitarstjórn ráði framkvæmdastjóra sveitarfélagsins. Í þessu máli upplýsti meirihlutinn fulltrúa minnihluta að umsækjandi væri til skoðunar og að haft yrði aftur samband. Það samtal átti sér ekki stað. Daginn eftir var ráðning sveitarstjóra kynnt opinberlega áður en að málið hafi komið til formlegrar afgreiðslu sveitarstjórnar. Þegar niðurstaði jafn mikilvæga máli kynnt áður en sveitarstjórn tekur málið formlega fyrir, vakna eðlilega spurningar raunverulegt vægi þeirra afgreiðslu. Gagnsæi, samtal og samvinna eru grundvöllur trausts. Þau birtast í vinnubrögðum, upplýsingamiðlun og raunverulegri afkomu kjörinna fulltrúa að mikilvægum ákvörðunum. Bókunin snýr eingöngu að ferlinu og vinnubrögðum, ekki þeim einstaklingi sem ráðinn var. Nýjum sveitarstjóra er óskað velfarnaðar í starfi. Lögð er áhersla á að framvegis verði mikilvæg mál sveitarfélagsins unnið með gagnsæi, virðingu og samtali að leiðarljósi og með raunverulegri aðkomu sveitarstjórnar í heild sinni.
Takk. Þetta er mjög gagnlegar og góðar ábendingar sem við tökum vissulega til okkar og við leggjum ykkur fram í að bæta allt svona samráð og við erum í svona stöðutt að reyna að vinna í því og einlega vilja til þess. Eru fleiri sem óskar þurfa orðið?
Nei, ég held ekki.
Að það koma því að leggja samningin fyrir fundi til samþykktar eða afgreiðslu og ég kalla eftir afstöðu fundamanna með handauppflutningu. Þeir sem eru samþykkir réttu pönd. Samþykkir með 3 atkvæðum. Og þeir sem sitja hjá, réttu pönd. Það eru þeir sem sitja hjá. Það eru Þorgeir og Kristín Anna. Þá, já, komið að Kristín Önnu að víkja fundi og Sigurbjörn Rafn Úlfarsson tekur sæti að nýja.
Ef hún finnur
að.
Viltu ekki að undir þetta samningin?
Já, ég sé það ekki. Ég stundi það. Já, oddvita verða það falið að undir þetta samningin við dagarna eftir að orðalag vinnustundir hefur verið lagfært þarna svo orðalag sem við þurfum að lagfæra í samninginu. Þá er það á nr. 3, Náttúruverndarstofnun samningur refaveiðar. Náttúruverndarstofnun og Sveitarfélag Strandabyggð hafa gert með þessi samning refaveiðar. Markmið samningsins er að hafa yfirsýn yfir þar aðgerðir þar sem er nauðsynlegt að láta veiða ref til þess að koma í veg fyrir tjóna þeirra völdum sem á að skapa fyrirsjáanleika varandi fyrirkomulega veiða og mögulegt mótframlag vegna refaveiða sveitarfélaga. Ég gef orðið laust. Sigurbjörn Kjærsvæl.
Mér sýnist þetta að vera bara svona staðlaði samningum milli sveitarfélagsins og ríkisins varandi þáttöku í kostnaði við röðveiðar. Hefur farið fram einhver áætlun um hver kostnaði við röðveiðar eru í sveitarfélaginu?
Ekki svo ég viti.
Það er bara unnið út frá í hérna fjárhagsáætlun. Þá er unnið út frá áætlun kostnaði þá bara út frá samning og meða við fyrri veiðiskýrslur
okay.
og gjaldskrá á þessu sveitarfélagsins fyrir veiðdýr.
Já, það kveðið á í þessum samningi sko það er skila inn áallinn. Svo til þessa greiðslur komið sko, mótgreiðslur, að ég bara spyrja hvort þetta sé mikið umfram þessar upphæðir eða sem eru kvöndar á í samningnum. Hvað er raunkostnaðurinn, það er að segja?
Ég þekki ekki hversu mikið en það er yfirleitt eitthvað yfir af því að þeir greiða svona lágmarks ég held þessi yfirleitt framfyrir en Salbjörg getur svarað betur. En skýrslunar eru sendar inn út frá hérna veiðiskýrslum.
Það þorkir hefðu um orðið.
Takk, Oddviti. Ég man ekki nákvæmlega tölvunar en ég held þetta er fín spurning hjá Sigurbjörni því að ég held að sveitarfélagi ber alltaf einhvern umfram kostnað. Þetta eru og grænja skiptir hafa kvartað enda því að þetta séu ekki háar tölur sem verið að greiða fyrir skottin og þannig ég held að það sé ágætis mál fyrir þá nefnd sem sér um þetta viðfangsefni að gera greiningu á því. En það er einhver umhverfskostnaður ef ég maður rétt alltaf.
Ja, það er þessi samlingur lagði fram til kynningar. Er þetta eitthvað sem að vilja vísa í nefnd? Til ég ástætti þess?
Ekki samningnum en ég segi þetta er
ágætis
verkefni fyrir nefndina sko.
Þetta verkefni?
Já, ég myndi halda það að greina hver raun umframkostnaður sveitarfélagsins er.
Það myndi það bara styrkja líka hérna fjórasáhullina gerðina, sko.
Já, okkur.
Erum þá að leggja til að þetta verið?
Það er í hætti hátti, það er ekki hætti hátti.
Jú, síðan.
Já,
þegar ég síðan.
Já, ég seti til hennar.
Ég seti til hennar. Þetta greina kostnað, já. Taka til afgreiðslu þá tillögu að vísa til ADHD nefndar að fara í kostnaðargreiningu. Við erum réttu hvern sem eru samþykktir. Það er samþykkt samhljóða. Þá er lið 4. Árneshreppur samstarf skólahald 2006-2007. Árneshreppur hefur leitað til strandabyggðar eða oddvita strandabyggðar til áframhaldandi skólasamstarfs veturinn 2006-2007. Og hérna sem við verðum í samskonar móti og var síðastliðið skólaári. Ég gef orðið laust. Hvort það samstöfi er ekki, ef ekki, Kjartan.
Takk, Oddviti. Þannig að til að þetta sé bara mjög jákvætt að geta haldið áfram góðu samstarfi við Árnesi í varandi skólastarfið. Þetta er bara, ég tek allavega mjög vel í þetta og til að þessi mjög mikilvægt að halda henni bara samstarfinu góðu og sterku.
Sammála.
Sigurður Kessal.
Já, ég er alveg sammála því að samstarfa milli skólanum er bara mjög gott. Ég veit eins og vera ekki hvernig almennilega þessu samstarfi var háttað síðast ár. En á gögnum fundarins þá var þetta bara sem sagt þá var þetta bara samtal um einhvers konar fundi eða fundartíma eitthvað svolítið þannig ég átti mig ekki alveg á því það þarf líka bara náttúrulega alveg að reynu sko hver kostnaðarhlutur strandabyggðar er og hver Árneshrepps er þannig að það fari ekkert á milli mála en annars er ég bara mjög hlynntur því
Svo ég svarið því varandi kostnaðarliðin þá er sambandi með viðmiðunar töflu sem er stuðst við til að vera hérna, hefði greiða fyrir hvernig manda. Þorgeir, við erum orðin.
Ég veit ekki nema að ég sé að fara að segja það saman og þeir eru alltaf að segja en hérna, það er mjög mikilvægt í þessu að taka inn í líka allan stjórnsýslu kostnað sveitarfélagsins. Ég held að Árneshreppur hafi fengið góðan samning síðast, skulum við segja.
Já, það er það sem ég hefði, þannig að við erum að passa það bara að hérna að við sem ekki fara að borga með þessari þjónustu.
Já, þannig til að hann er sem sagt að þessi, það sem kom fram í þessu samtali skólastjóra, oddvita, strandabyggðar og oddvita Árneshrepps er að það er gert í samráði við ráðuneytið til samningur sem að yrði þá mögulega hérna hugmynd um að strandabyggð yrði leiðandi sveitarfélag í skólamálum eða allavega það er sérst eitthvað sem að verið að skoða en hérna það, ég er alveg sammála að það þarf að hérna fara fram samningur sem að báðir aðalega hafa hagað og enginn fari
Það var bara það, það var sjónar mér.
Allandi ár, akkurat. En þá var sérst tillaga um að áframdegar samstarf skólastarfi Árneshrepp, þá leggir það til afgreiðslu. Hérna þeir réttu pönd sem eru samþykkir. Samþykkt samhjöða. Það mál á dagskrá númer 5, Kaldanarshreppur samstarf skólahald. Ef ég rekja til málsins, oddviti Kaldanarshrepp hafði sambandi við oddvita strandabyggðar til að ræða samstarf skólahald veturinn 2006-2007. Í kjölfari hefur mótast hugmynd sem hefur komið fram aukið samstarf skólahaldi sem hefur komið vegna skorts á starfsfólki við grunnskóla Drangsnes og í raun aðstöðuleysis við kennslu í list og verkgreinum í grunnskólum Hólmavík. Ljóst er að samstarfi gæti skilaboðan skólum ávinningi, bæði rekstrarlega og faglega. Ég gef orðið laust. Þorgeir.
Já, takk gott þetta. Ég fagna þessu mjög, ég held að þetta sé rétt skref á svo marga vegu. En ég er hnýt aðeins það að Það tala aðstöðuleysi fyrir kennslu, list og verkgreinum. Ég veit sannarlega er aðstöðuleysi hvað var það verkgreinar. En við höfðum alltaf séð fyrir okkur og ég gerir ráð fyrir að undir list. Nú veit ég hvort að tónlist er þar undir. En við höfðum alltaf séð fyrir okkur að svo stofa að þess að vallarhúsið svo kallega gæti nýst til dæmis undir tónlistukennslu. En það er reyndar eins og allavega síðast í vissi undirlagt undir hluta bókasafnsins sem stóð til að reyna að grinka á og svona losa í vallarhúsinu, ég veit ekki hvernig það gengur en ég finnst svona, ég tek alveg undir það að okkur vantar sannarlega húsnæði fyrir verkgreinar og það var alltaf að horta gamla hluta skólans sem tækifæri þar sömuleiðis var alltaf gert ráð fyrir áframhaldandi kennslu í listgreinum fyrir á efri hæðinni í nýja hlutanum þar sem að það var áður kennt hérna, í rauninni fyrir innan þann hluta það sem var kennt hérna, kennslega listgreinu. Þannig að við erum svona nýt pínlítið það. Mér finnst kannski ekki alveg hægt að segja að við séum alveg blank þegar varðar aðstöðu. Þetta snýst svolítið líka bara skipulag.
Já, kannski sko tónlist, það jú tónmenntakennsla í grunnskólum, en ekki tónlistakennsla. Þannig að þannig er sem sagt tónmenntakennsla er svona, já, innan aðan háskóla grunnskóla. En hlutaverkefnakennsla, en ekki tónlistakennsla sem svo segir. En það sem að vanta kannski við list og verkefnakennslu er aðstoð sem vorum með, það var einn lítill vaskur sem að er ekki gott, það þarf að nota, það vantar fleiri, það vantar að gera aðstöðuna betri til þess að það sé hægt að byrja strax í haust og það sáum við að myndi kannski tefja og taka tíma á auki kostnaðar þannig við getum ekki byrja strax. Þannig að þarna erum við tilraunaverkum til eins árs sem þessu hugmynd byggði á. En hérna, þannig að þess vegna tökum við tölum við aðstöðuleysi. Það er eitthvað sem við erum tíma til þess að byggja upp og kaupa tækjartól. Þorgeir.
Já, takk fyrir. Ég skil þetta og tek undir það. En í framhaldi af umræðum sko, tónmenntá er búið auglýsa eða verður auglýst eftir tónlistakennara?
Já.
Það verður?
Það er bara að fara að koma
út. Það er að fara að stað.
Já, aftur. Það var að ég vor líka.
Takk fyrir.
Já, ég tek undir þetta, bara fagna því, bara samstarf milli skólana. Það er bara að vísa eitthvað meira í framtíðinni og hérna, en ég árétta það bara eins og með Árneshreppi að hérna, kostnaður liggi alveg á hreinu, hver greiði hvað, fyrir hvað. Og þetta er tilraunaverkefni sem kemur fram til eins árs. Ég bara vona það að þetta skapi bara traust í samvinnu milli skólana og hérna, í framtíðar. Að öðru leiti en þetta þessar auglýsingar sem eru hér þá veit ég lítið meiru máli útfærslu, sérstaklega útfærslu á þessu og hérna það, ég veit bara að þetta er tillaga það að hafa þessi svona hvað maður myndi kalla makaskipti á nemendum og hérna en ég bara ítreka það bara að kostnaður líki alveg ljóst fyrir og kostnaður dreifing.
Já, þessi tillaga er bara hvort við erum að fara í samstarf, hvort við séum jákvæð fyrir því. Útfærsla á eftir að vinna frekar og hugmyndin var rædd á fjallum sem kemur síðar. En ég er alveg sammála því að það þarf að, og oddviti kallar þess að líka, við erum alveg búin að tala um það þarf að líka alveg fyrir hver gerir hvað, hver borgar og allt það. Þannig að allt sé á reynu.
Já, takk fyrir oddviti.
Ok, ég sem það.
Ég held ég alveg veit við að bæta sem hefur komið fram úr þér.
Þá legg ég fram þessa tillögu til afgreiðslu þeir sem eru saman að reyta fram. Samþykkt samhljóða. Ok, þá var það liður 6, Securitas, það var úttekt á brunaviðrunarkerfi félagsheimilinu sem sagt. Þetta eru ábendingar eftir úttekt og úttekta skýrslu frá Securitas vegna bruna viðvörunarkerfi að félagsheimilinu Hólmavík. Skýrslan er komin áfram til starfsmanna áhaldahús og þessi skýrsla er ekki orðulaust.
Já,
Kjartan.
Temmel að það er hluti sem þarf bara að fara að laga. Bara forstuðum að þeir eignar
Já,
sós. Já, eignar sós, takk fyrir. Mætti náttúrulega að fara með þetta mál bara.
En örleitt eru útækta skýrslanlega fram til kynningar. Þá er það mál númer 7 frá Lyfjastofnun. Sem sagt, það sem óskaðar eftir umsögn sveitarstjórnar vegna breytingar á rekstraraðila lyfsölu heilsugæslunar. En sem sagt, lífjastofnun erindi þess elis að lífjastofnun bæst umsókn frá lífsölu leyfishafa lyfjabúðar fyrir lyfja útibúða á Borgarbraut 8 á Hólmavík. Í umsókninni kemur fram að sé að ræða yfirtöku á rekstri í lyfsölu heilsugæslunar og mun starfsemin halda áfram í sama húsnæði og í óbreyttri mynd. Ekki orðið löst. Kjartan.
Þannig að bara langar að taka það fram hérna á opinberu vettvangi svona að vonast til þess að þetta verði ekki til þess að vera neitt skerðing á opnunartíma eða neitt þjónustu sem þessi fylgir, að þau eru tekin ykkur annar við rekstrinum að það verði ekki að þána skerðing á opnunartímum eða þjónustu til íbú.
Sigurveig?
Já, ég held að þetta sé bara framfara skref, sko, mér skilst að þessi aðilar séu bara í góðum rekstri með apotek fleiri neitt og hérna og séu áhugasamir reksturinn hérna. Ég tek út í mig kertan, ég vona náttúrulega þetta verði ekki til skerðingar á neinni þjónustu. Og hérna, og þegar hér hefur óskað eftir umsókn sveitarstjórnar, þá vænti ég þess að hérna all sveitarstjórnin hafi eitthvað að segja um málið og sé samstíga í því. Takk.
Ég hérna er með kannski tillögu að því að við setjum í umsögnina sem sagt þetta með fyrirvara með þjónustustigi og opnunin verði ekki skert. Það spurning hvernig orðum það að sveitarstjórn veitir erindinni kannski jákvæð umsögn eða hvernig með þeim fyrirvara þjónustustigi og opnun verði ekki skert frá því sem nú er, eitthvað svoleiðis. Hvernig hljóma það?
Saman.
Er eitthvað? Það séu hvernig.
Já, takk fyrir því. Ég sé þetta að það þarf að skila inn þessar umsókn í síðan 19. ágúst. Hvenær kom þetta inn, þetta erindi? 22. júlí. Það hefði svo sem alveg verið hægt að setja þetta erindi inn í gáttina fyrr. Og hérna, þannig að mætti undirbúa umsögnina betur.
Skal stóða að lokuð. Það er þetta best.
Já. En bara, já, óttið bara að hafa það í huga að hérna, já. Að það er mikill kostur ef að erindi sem berast, sveitarstjórn, sem sagt, fari sér fyrst í gáttina, þó að sér ekki komið inn á fundagerð. Það bara hjálpa fólki að og okkur fulltrúum að undirbúa okkur betur fyrir fundi.
Já, tökum við til okkar. Þorgeir.
Já, takk fyrir því. Ég tek undir þetta. Þetta er nú líka kannski bara spurningum að senda á sveitarstjórn þessa beiðnir umsagnir. Það hefur alltaf verið gert. Þannig að með sveitarstjórn fulltrúum getur þá lesið sér til og verið tilbúnir. Og oft hefur meiri hlutin líka lagt fram tillögu að texta og lagt það fyrir minni hluta og þá textin tekur breytingum eftir því sem við á eða eftir því sem minni hlutin vill hafa áhrif á texta eða orðalag. Aðalatriður eins og Sigurbjörn segir að við séum bara að gera þetta eins fljótt og hægt er, þannig að við séum ekki núna, við erum ekki bara að halda aukafund til þess að klára eitthvað svona umsókn. Það er alveg ljóst, þannig að við erum bara hér að tína þá til það sem þarf að fara inn í henni og svo er einhverjum farlega að klára hana.
Þessi.
Kjartan.
Já, ég held að, ég sé ekki bara með rátt, en ég held að við hefum bara öll fengið þessi gögn á sama tíma. Ég held að hefum bara dottið svolítið á milli rifana í sumarfrístímanum og þetta var svolítið, kom svolítið seint inn á borð bara til okkar hérna, þannig að sveitast þér gaman.
Jú, það er einnig sko. En eigum við að leggja, já,
síðan. Já, en ég get alveg fallist á það að við setjum inn þennan fyrirvara sko með þjónustu skerðinguna og þá, hérna, bara, óskum bara annars nýjum rekstraðarinnum bara, það er farnaðar í rekstri.
Já,
kannski eitt í viðbótt sko.
Já, það ger.
Bara, takk út þetta, bara í framhaldið sem Kjartan segir og við erum sammálum öll, sko. Ég nú veit ég ekki hvort að oddviti hefur eða meiri hlutin sett sig í samband við heilbrigðisstofnun Vesturlands. En það er náttúrulega alveg ljóst að fyrsta september verða breytingar í hvað var það stjórnum stofnunarinnar hér. Og ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég sem oddviti á sín tíma átti í samstarfi eða samskiptum við höfuðstöðarnar á Akranesi. Og ég verð bara að segja alveg svo er að mér finnst mjög óljóst hvað verður stjórnendastöður hér eftir fyrsta september. Og ég held að það sé verkefni fyrir oddvita í meirhluta á nýra sveitastjórnar að taka upp þráðinn og halda áfram að ræða það við forstöðumann Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og stjórnenda teymi þar. Vegna þess að sko, við höfum gengið að því vísu hér í ára ræðir, hér sé heilsugæsla, hér sé læknir upp á hvern dag, alla daga ársins. Við erum með frábæra samning við heilsugæsla á Kirkjusandi, hvað var að lækninga þjónustu eða lækna. Við erum með mikið álag á aðra starfsmenn hér. Ég held að sé, ég held ekki að nota of stóra orð, en ég held að sé rétt að, og það var ágætt fundur með yfirstjórnum hér í síðastliðin hérna, fyrir nokkrum mánuðum, þá komið þið hingað og við áttum bara mjög hreint og opið, hreinskilið samtal það mál. En ég held að sé verkefni fyrir nýjan oddvita að setja sig í samband við yfirmenn þarna og forvitnast hvað sé framundan vegna þess að stjórnendi heilbrigðisstofnunar hér á Hólmavík hætti fyrsta september.
Já, takk fyrir þetta. Þetta er góða bygging sem við setjum okkur inn í. Þá hérna legg ég fyrir þessa umsögn að sveitarstjórn veiti erindi nýja ákveða umsögn með þeim fyrirvara þjónustustig og opnum verði ekki skert frá því sem nú er til afgreiðslu. Þeir eru samanlega réttu hönd samþykkt samhljóða.
Er ég það ekki í raunin bara að þú ert að reyna að leggja til það sem að Sigurbjörn segir að það sem þrættur er skerðing og
sem þrættur er skerðing. Já, Sigurbjörn og Kjartan komið.
Til að tillaga sig við hans. Nei.
Nei, þetta er ekki, þetta er tillaga.
Kjartan tekur til máls og leggur áherslu á mikilvægi að gera skerðing.
Það er bara
út. Það tillaga umsögnin til að innan þetta á hann að sé eftir að ekki vera skerðing.
Já.
Og hann sveitst til náskýrjastur ráðum verðfæð næsta við.
Já, ég raunir bara orða þetta eftir þeim sko, hérna, þessar hérna tillögu sem ég er. Að hérna sveitist að veit erindinu jákvæða umsögn með þeim fyrirvara að þeir sérst út frá þessum þeir.
Þetta er raunin alveg nú sko.
Já.
Sem texti í umsögn. En mér langar að benda á ég, svo að takki, svo að röflist ekki að aldrei ekki miskilningu, en sko, við erum að tala um stjórn Heilbrigðisstofnunar Vesturlands á Hólmavík.
Á Hólmavík.
En texti í umsögn þarf oft ekki að vera lengra þetta.
Nei.
Og skrifa Sigur Björns í einn af öllu.
Sigur Björns. Er það í leið svona?
Jó. Þá er það liður 8. Umsagna beðinni tækifærisleyfi til tímabundið áfengisleyfi. Óskar eftir umsögn sveitarstjórnar fyrir tímabundið áfengisleyfi. Norðurfjöru 1 vegna viðburður Norðurfjöru fyrir fjöru eitt og ég gef orðið löst. Þorgeir.
Takk fyrir áttu því minnst, þetta var bara ekki spurning. Þannig er nýtt og mjög glæsilegt hérna, verkefni að verða veruleika og ég bara stið þetta algjörlega heilsugar.
Sigurbjörn er orðið.
Já, ég er alveg sammála bara mjög gott framtak það sem þeir eru að gera þarna og hérna og ég bara legg til að við sjáum einhverja athugasemdir við þessa umsókn og hérna og samþykkja hana.
Kjartan?
Bara tekið undir með þeim, þetta er bara frábært að það sé verið að opna nýtt safn og ég sé að það var ekkert í fyrirstöðu að vita þetta lengur.
Þá legg ég þessa umsögn fram til samþykktar eða til því hérna afgreiðslu. Þeir eru penn sem eru samþykktir. Það er samþykkt samhliða. Af því, sérst, já, hvað þessi tekið til. Þessa leyfis.
Er þá í rauninni umsögnin
að já, hvað þessi tekið í eða
gerum ekki
aðtöðsend
tökum bara vel í umsóknuna og
já sko hún er tímabundið áfengisleyfi og við erum ekki að gera aðtöðsend sé framkvæmt
við segjum já
já
og það er samþykkt samhliða
samþykkt samhliða aðalið nýju samtökum dýravelferð á Íslandi hvatningu að taka afstöðu til loðdýraræktar í aðalskipulagi meðfylgjandi er formlegt erindi frá samtökum dýravelferð þar sem hvatti til að skoða þá leið sem Norðurþing hefur farið varandi stefnu loðdýrarækt í aðalskipulagi ekki orðið laust. Kjartan?
Já, bara er ekki bara verið að hvetja upp til þess að skoða þetta þegar við förum í aðall skipulag næst, þannig að við höfum þetta í huga allá hann.
Og segir betur fyrir morðið.
Já, takk gott. Já, þetta er bara einungis hvatningabréti sveitarstjórnarinnar. Ég þetta sé að þetta er stílað hérna frá fjöld annara sveitarfélaga eða sé sent samhliða á fjölda sveitarfélaga bara og hérna, ég held nú bara að þessari loðdýrarækt sé í raun og veru bara sjálfhætt og mér finnst svona hæpið að vera að taka þetta sérstaklega fram í að skipulagi að banna einhver ákveðna atvinnustarfsemi sem er alfarið hérna það er þetta bregðast við leyfisveitingum með öðrum hætti sko en hérna mér finnst þetta vera svolítið svona hæpið sko að óskoðuðu máli
Já, takk fyrir áttu því ég alveg sammála Sigurbinni það eru lög í landinu sem heimila loðdýrarækt sama hvað okkur finnst það og heitir hann mála að það er bara eitt bú eftir og ég get ímyndað mér að það verði alltaf með stað uppi þegar við eða sveitastjórn hvers þess tíma undir skoðar aðalskipulagið en það er líka varhugavert fyrir sveitastjórnir að fara að setja lög sem ganga gegn öðrum lögum það eru lögin sem við segja, þetta er heimila og það eru gríðarlega kröfur sem að búið eina sem eftir er þar að uppfylla ég get ímyndað mér að það fyrir svona breyting á þeim því rekstrarfyrirkomulagi eftir einhver ár en við þurfum bara að alltilega eins og segir Kjartan að skoða málið en það þarf að fara varlega það eru lögum þetta
og nakkarinn fyrir
það takk fyrir, oddviti mér finnst persónulega bara mjög flott ef við myndum taka afstöða því við sjáum alveg hvað hefur skeið núna í Mosfellsdalnum og hvaða afleiðingar það hefur í för með sér og hér erum við náttúrulega með mikið lífríki, við erum með búskap og við erum með fullt af fuglalífi og annað og mér finnst ekki í fyrirstöðinni til að setja okkur að koma með einhver afstöðu þá með á móti og svona með að bara sína fordómum mér finnst frábært hvað Norðurþing er búið að gera þannig að mér finnst þetta bara að vera góð hvatning og ég tek allavega jákvætt í þetta
Sér betur
Ég bara benda á að þetta er varhugaverð stefna að taka fram að þá ef við ferum að fara að reyna að spá fyrir í framtíðinni bara eitthvað á æskilegar og óæskilegar starfsemi þá getum bara haft bara neikvæð skilir og bara sagt öll bara öll dýrahald er bara bannað nema með sérstökum undantekningum það verður kannski eitthvað sem að kemur frá þetta landstjórn en hérna, mér finnst þetta svolítið varhugavert að við fyrir að fara að taka eitt og eitt eitthvað út og segja það sé ekki æskilegt og hérna og þurfa það eru lög, eins og Þorgi bendir á, það eru lög í landinu um þetta og til þess að veita rekstrarleyfi fyrir slíkri starfsemi þá þarf að uppfalla mjög ströng ákvæði og þau munu örugglega verða hérna verða skert á þeim enn frekar þannig að hérna ég held að þetta sé nú ekki sem að hittir að hins vegar allt annað mál að við getum gefið út yfirlýsingu ef við séum bara hlind dýra velferð og það þarf að koma mannúlega fram við allar skepnur hérna en ég held að sé hættuleg leið sko ef við förum að taka svona eitt út fyrir ramma við getum þá bara alveg bara já hvað með verður þá kanínurækt sko bönnuð eða sko, það er bara eða skilja hvað er að fara bara ef við fara að fara hann taka út þá því sem okkur finnst óæskilegt og hérna og leifa eitthvað aðra sem já það er bara já það er pointið hjá mér sko.
Já, takk fyrir. Þetta er hérna eitthvað sem við höfum þurfum að taka upp aftur þegar að kemur aðalskipulagsgerð og hérna þetta er örlítið lagt fram til kynningar. Það var það liðið 10. Það var þessi fundagerð velferðarnefndar. Þannig að fer yfir hana svona stórum dráttum. 16. fundur velferðarnefnd Stranda og Reykjanes var haldinn 5. og 6. ágúst síðastliðinn og var haldinn sem fjarfundur á Teams. Og það var farið yfir túnaryfirlýsingar nefndamanna af afgreiðslur félagsmálastjóra samþykktar og farið yfir túnabók. Auk þess að lagði fram grunnur að reglum um akstursþjónustu fyrir félagsþjónustu Stranda og Reykjaneshrepps en það þarf yfirfara reglurnar betur og félagsmálastjóra var falið að klára reglurnar og leggja fyrir næsta fund nefndarinnar. Velferðarnefnd skipaði Hrafnhildi Þorsteinsdóttur sem var að fulltrúa í notendaráð fatlaðs fólks á Vestfjörðum sem heyrir undir velferðarnefnd Ísafjarðarbæjar. Velferðarnefnd samþykkti ráðningu starfsmann í fullt starf í félagsþjónustuna sem getur tekið ýmis verkefni eins og félagslega liðveislu og að virkja einnig aðra til félagslega þáttöku. Lagt til að alfundur félagsþjónustu Stranda og Reykjaneshrepps verði haldinn 25. ágúst næstkomandi og að félagsmálastjóra falið að auglýsa fundin og boða. Félagsmálastjóri óskaði eftir því að fá að kanna hvort félagsþjónustan eigi að vera með eigið One System kerfi sem velferðarnefnd tók jákvætt í sérsta kannað. Félagsmálastjóri er að skoða samninga byggðasamlag en fljótlega þarf að taka fyrir hvaða stefnu félagsþjónustu Stranda og Reykjaneshrepps vill taka í þeim efnum og loks var lagt fram til kynningar til að dagskrá heimsóknar mannréttindaskrifstofu sem félagsmálastjóri var falið að vinna áfram. Ég gef orðið laust þannig fund, Þorgeir.
Takk fyrir áttu því. Ég fagna því að þessi komið dagsetning á aðalfund og ég held að sé mjög mikilvægt að skerpa svolítið umgjörðinu utan um félagsþjónustuna.
Takk fyrir Sigurður.
Já, takk áttu því. Hann frekar bara svona spurning og það bara ég veit ekki betur en er hérna félagsþjónustan alveg reki sem alveg sérstök eining sem hefur ráðningarvald og fjárveitingarvald eða er þetta tekið inn á einhvern tímapunkti inn í inn á sveitarstjórnarfundi eða þetta þurfum við ekki að samþykja ráðningu starfsmanns í starf eða
Nei,
fjárveitingarvald
Nei, sem samkvæmt samþykktum þá er félagsmálastjóri með einhverja hérna sem forstöðumaður með ráðningu.
Já, ég bara spurði því sko hvort að þú veist bara er bara rekstraliðir félagsþjónustuna algjörlega aðskildir og ógreinilegir sko fyrir sveitis og þegar við ráðstöfum peningum í félagsþjónustuna.
Nei, það er gerð hérna fjársáætlun fyrir sem sagt okkar hlið.
Já.
En svo er þetta alltaf fyrir sveitafélag. Þess vegna er þess vegna þarfum við að fara að taka afstöðu til hvort við ætlum að byggja samlag eða leiðandi sveitafélag.
Já,
það sem er líka fyrir að taka okkur minn, já. Það verður að gerast. Þorgeir.
Já, takk, og þetta ég veit nú bara skjótt inn í þannig að þetta bara líka stjórn félagsþjónustuna sem að tekur ákvarðanir stærri mál, ekki félagsmálastjóri einn og sér.
Já, það þarf að leggja fyrir stjórn, já.
Já, takk fyrir, ég bara rauntum við á að vita hvernig fyrirkomulega verður á þessu sko.
Mikið eitthvað góð spurning. Takk fyrir það. Annars er örlítið fundargerðarlega framtíðkynningar. Þá voru það liður 11, atvinnu dreifbýlis og hafnanefnd fundargerð frá 7. ágúst síðastliðnum. Þar var eitt... Já, það var eitt mál á dagskrá hjá atvinnu dreifbýlis og hafnanefnd. Það var fjallskilaseðill. Formaður fóru í vinnu og yfir fjallskilaseðill. Það voru umræður fjallskil og seðilinn. Og einni umræður fjallskila samþykkt strandasýslu og samþykkt var að stefna á að yfirfara hana. Og í kjölfara samþykkt að vísa fjallskilaseðildi samþykktar í sveitastjórn. Ekki orðið laust. Það er ekki við málið.
Það fljótið því. Okkar sérfræðingar í fjallskilamálum hafa skoðað seðilinn og hann er bara eins og hann á að vera. Við sem fagnum því að hann líki fyrir. Ég held líka eins og hefur marg oft verið rætt, það er mjög mikilvægt að fjall kóngar held ég að heitir nú komi meira inn í þessa vinnu og í rauninni fái kannski eins og við höfum margoft lagt til ákveðið ramma, ákveðna dagsetningar sem er hér byrkt í formi fjallskilnefndar en síðan afgreið þeir sín í milli einstaka fjölda við leitir og svo rannvegis og hérna dagsverk hér og þar mikla eðlilega fyrirkomulega þar sem þetta eru þeir aðalega sem þekkja best til. En það er gott hann er komið fram.
Já.
Ég bara tekum til þetta saman.
Að við erum leitið að þessi fundargerðarlega framtíðkynningar.
En við erum að samþykkja að leita seðilinn ekki.
Já, afsakist næsta. Það er fjallskilaseðilinn umræddi.
Já.
Ég er búin að rekja með tilöfnum málsins og hérna ég og við erum búin að ræða þetta. Þannig að ég ber fjallskilaseðil 2006 til atkvæða, eða afgreiðslu og hérna kalla eftir aðstöðu sveitarstjórnarmanna með handauppréttingu, þeir sem eru samþykkir réttu pönd og hann er samþykktur samhljóða. Er það liður 13?
Hvernig viltu að við afgreiðum seðilinn?
Já, einmitt, það stendur ekki hjá mér.
Nei.
Ég legg til að starfsmaður skrifstofu birti seðilinn, skila seðilinn.
Á heimasíðinu.
Já, á heimasíðinu og á þeim hætti sem það henta best.
Heimasíðu og álistu bænda,
það ég segi meira. Já, álistu bænda, nei, flott. Það var það liður 13. Fræðslunefnd, þessi myndi ekki er fræðslunefndar og ég gef Kjartan Jónssyni formaður fræðslunefndar orðið.
Takk fyrir. Það var fræðslunefndarfundurinn síðasti var haldinn 5. daginn 7. ágúst. Það var 5 hinnir niðri. Þá ég les upp hverju mættu fundinu, er það annað? Það var bara að fara yfir trúnaðaryfirlýsingu og fyrsta mál var samstarf grunnskólum á Drangsnesi í veturinn 2006-2007 sem við erum nú búin að ræða hérna aðeins áður á fundinu. Og annað mál var skráningadagur leikskólans á Lækjubrekku og farið yfir aðeins breytt fyrirkomulag á þessari framkvæmd. Tökum þetta nú fyrir á eftir, við erum kannski betri yfir á þá. Sem var farið yfir skólareglur, strandarveiðar, með þannig smá fyrirvara maður þurfi kannski að breyta einhverjum smá liðum út af breyttum reglum frá ráðuneyti. Það lagt að maður á ráðuneytinu, varandi snjalltæki og notkun þeirra. Og sem var farið lauslega yfir skóladagatöl og nemendafjölda á svona almenn kynning sem var fór fram fyrir nefndarmenn bara starf sem í skólans og því sem því fylgir. Það var ekki meira tekið fyrir á þessum fyndið þetta.
Óttvöldi.
Ég gef orðið lust og segir betur við maður.
Já, mér langar til að spyrja hvort að það hafi eitthvað verið að rætt varðandi þegar við setja nýja reglugjöfum stjallnotkun sko. Nú eru snjalltækin mikið notuð bara líka í kennslunni, sko. Hvernig er tækjakostur annars með fartölvur og svo lesi eða spjaldtölvur sem krakkarnir eru að nota í bara náminu?
Svara því. Það er nýbúið að kaupa hérna svona fartölvur sem að þá er til fyrir nemendur í svona þriðja bekk og upp úr sirkabát. Yeah. iPadar eru komnir til ára sinna að þarf að endur nýja það. Já, þeir eru mjög lélegir og hættir að uppfæra sig og svona, þannig að það er eitthvað sem að þarf að
skoða það.
Skoða, já.
Takk.
Eru fleiri sem að vilja? Nei, annars er þessi fundargerðar fram til kynningar og við förum yfir í það sem að vísa áfram frá fræðslunefnd. Og það er sem sagt þessi hugmynd að auknu samstarfi, meira svona útfærsluatriði. Hvernig sem sagt þessi auknu samstarfi grunnskóla Hólmavík og grunnskóla Drangsnes er hérna útferð þar ég gef Kjartan Jónssyni orðið aftur.
Já, það sést hugmynd að auknu samstarfi grunnskólans Hólmavíkur og grunnskólans á Drangsnesi. Það er kynning á hugmyndum um samstarfi grunnskólans á Drangsnesi og Hólmavík skólar 2006-2007. Er til umræðið hérna. Er búið að fara allan fyrir umræðið í skólaráði og fræðslunefnd. Og athuga að skipulagið er ekki að fullu útfært. En grunnskólanir á Hólmavík og Drangsnesi hafa verið í talsverðu samstarfi síðast til 4 ár. Þessum nemendur og kennarar skólans hafa starfað og lært á báðum stöðum. Ýmist í lotum eða í föstum tímum á stundaskrá. Sveitarstjórnir Kaldrananeshrepp og Strandarbyggðar ásamt skólastjórnum beggja skóla hafa átt í samtali aukið samstarf á milli skólanna. Horft er til þess að báðu skólar njóti ávinnings á samstarfinu, bæði rekstrarlega og faglega. Sú hugmynd sem nú verið að ræða er að nemendur grunnskóla Drangsnesi verði 4 daga í viku í grunnskólanum á Hólmavík með jafnendur sínum og að allar list og verkgreinar fyrir báða skóla verði kennd á Drangsnesi. Hugmynd að fyrirkomulagi er að hver bekkjadeild með nemendum beggja skóla stundi nám í list og verkgreinum 1 dag í viku á Drangsnesi. Þannig eru kennsla á Drangsnesi 3 daga vikunar og skólaakstur á milli staða. Áfram eru skólarnir reknir sem 2 sjálfstæðir skólar en samstarfið aukið verulega og við skoðun á þessari hugmynd er horft til starfsmannaskort og í almennu kennslu á Drangsnesi og aðstöðuleysis til kennslu í list og verkgreinum á Hólmavík. Verið er að skoða þannig kost sem tilraunaverkefni til 1 árs. Þetta var já, svona kynningin á morgun. Já, bara fræðslunand leggur til að farið verða á stað með þetta verkefni þannig að samstarfið byrji við upp á skólaárs og vísa þessar tillögu áfram til afgreiðslu í sveitarstjórn.
Takk fyrir, ekki orðið lest.
Sigur? Já, takk og þetta. Ég svona smá bara ákaveldur spurningu hérna. Verður þetta ekki tölvert umfang á þessum skólaakstri er hérna þetta það mun aukast verulega náttúrulega skólaakstur hérna á milli sveitarfélaganna. Hérna er við meðalveg með bíl og bílstjóra og allt það allan hvað verður viðfangið mikið? Voru það eitthvað rætt eða?
Já, kannski.
Það er allavega búið að ræða það mikið, að það þarf að skoða það. En þetta er líka hver deild í skólanum er að fara frá Hólmavík og Drangsnes bara einu sinni í viku. Þannig að þetta er 3 aukaferðir eða eitthvað. Þannig að þetta er mesti skólaakstur fer fram náttúrulega frá Drangsnesmegin og Kaldanesvegin. Þeir þurfa að keyra miklu meira núna. Þannig að þeir sjá náttúrulega um þann kostnað sjálfur sko, en það er bara alls konar sem þarf að útfara í þessu og það þarf að leita að einhverju lausnum í þessu, því ég veit ekki hvort að skólabíllinn okkar núna rúmi þetta alveg.
Já, það mitt, já, það skilja.
Þetta er svona útfærslumál sem á eftir að fara í gegnum. Það er svo allt bæta við.
Svona. Nei, þú raunni svarar öllu. Það var vissulega leggjast aðeins yfir bílakostinn. En það er það sem sagt samkvæmt við munastundarkrá. Þá er þetta 5 kennslustundir í viku og þá er það bróðupartur einum degi sem að eru þá bara listverkarna sagt sig í það. Mm-hmm. Þannig að það sé ekki fleiri ferðir hver aldurshópur þurr bekkjadeild fyrir sig til þess að minnka þennan akstur. Þorgeir,
við nú erum. Jó, takk ráðum þegar hérna. Það er næstum að segja ráð þeirra. Takk ráðum þetta. Kallar þetta á viðauka? Ég nú voru ekki gert ráð fyrir þessum hugsalega viðbótarkostnaði vegna aukins aksturs.
Það gæti verið að það yrði, en við höfum samanskapi þurft að líka útfæra listverkina aðstöðu. Það hefði líka kallað viðauka. Þannig að við höfum eftir að reikna út alls konar útfærslur. Og það er það sem er kannski framundan að fara í að reikna út kostnaðinn.
En tíma ásinn er samt þá þannig að þetta fer af stað áður en að það er fyrir og áður en að sveitarstjórn getur staðfest þann viðauka.
Já, rauninni. En við kannski verðum í bandi síst, í samstarfi með þetta sveitarstjórn myndi ég vilja að hérna hvaða leið við veljum þegar að við erum búin að reikna upp alls konar möguleika. Ég segi bara hvað maður þetta.
Já, eins og ég segi bara ég er bara mjög ánægð með þetta samstarf og þessa tilraun og ég bara kalla eftir bara góðu samstarfi í allir sveitarstjórninni um það og við sem bara vel upplýstir minnihluti líka um þannig kostnað sem maður mun falla á og sem gerir okkur þá bara betri stakkbúin til þess að samþykja hérna breytingu á fjárhagsáætlun.
Ég held að það hjálpi líka í þessum yfirgripsmikið verkefni að það séu fleiri augu og fleiri hendur sem koma að allir þessari vinnu. Klárlega sérstaklega þessum að tíminn er knappur.
Já.
Það er því fleiri sem koma að því betra. Þá legg ég þessa tillögu fram til afgreiðslu þessa tillögu fræðslunefndar og hérna þeir sem er samþykkir réttu pönt og samþykkt samhljóða. Þá er það mál 15, skráningardagalistans og ég gef Kjartani Jónssyni formanni fræðslunefndar orðið.
Það er annað tillaga skráningardögum í leikskólum og lækjarbekkjum. Það er á skráningardögum er vistun valkvæð og leikskólagjöld felld niður nema fyrir þau börn sem skráð eru. Foreldrar skrá börnin í skólavist þessa daga með 4 vikna fyrirvara. Ekki reiknað við mætingu barns á skráningardögum nema það hefur verið sérstaklega skráð. Leikskólagjöld falla niður þá daga sem barn er ekki skráð á skráningardögum en gjöld skráðra barna reiknast eins og aðra daga. Svigrúm skapast til að mæta 4 tíma styttingu vinnuvikunar þannig að starfsfólk leikskólans geti tekið uppsöfnun á styttingu vinnuvikunar. Það er gert ráð fyrir 10 skráningardögum og miðast til við þá daga sem ekki er kennsla í grunnskólanum og aukna líkur á að foreldrar og forráðamenn séu í leyfi frá störfum sínum og geti því notað samveru með börnunum. En tillaga skráningardögunum er 22. til 23. október sem er vetrafrí í grunnskólans, 23. desember með Þorláksmessa frá 8 til 12 og 28. til 30. desember á milli jól og nýjárs og 18. og 19. febrúar sem er vetrafrí í grunnskólanum og síðan er 22. til 24. mars sem er dymbilvikan. Þetta er sama tillaga og kannski taka það fram líka að þetta er að ef þú skráir barnið á þessa skráningardag og hefur það í leikskólanum þá ertu ekki greiða aukalega fyrir það. Það er bara ef þú kýst að hafa barnið heima þá færið það afslag á leikskólagjöld.
Það er orðið næst þetta. Þakna því að þetta sé komið að þetta hefur marga kosti fyrir okkar samfélag sem barna samfélag og hérna og marga tækifæri fyrir hérna fyrir foreldra að hérna lækka kostnað allt. Ég ber þessa tillögu fræðslunefndar til samþykktar og þeir sem eru samþykkir eftir pönt samþykkt samhljóða. Þá er það liður 16 samgöngu og sveita stjórnarráðuneytið leggja fram erindi innverðandis ekki það heitir annað hann uppi vegna stefnumótar í málefni sveitafélaga. Ég gef orðið laust.
Takk fyrir ábyrgðið. Það er svo sem ekki dumt að segja. Þetta er bara ósköp skýrt verkefni sem við þurfum að hérna, fara í og við kannski köllum bara eftir tillögu að fyrirkomulagi frá oddvita varandi þessa vinnu. Við höfum tíma til 21. september. Við væntanlega eruð að afgreiða þetta og setja sem þetta í byrjun september. Eða fela ykkur að klára þetta.
Já. Sjögur.
Já, ég bara tekum til það, bara óskættir samstarfi í þetta. Þegar ef það líkur fyrir eitthvað svona til að þessari umsókn, þá hérna fáum minnulitin að vera með í því, það sem þetta er gert í nafni sveitarstjórnarinnar, held.
Já, það er rétt að hérna, þetta þarf að líka fyrir 21. september en líka vakið náttúrulega því að sveitarfélögin muni gefast fleiri tækifæri til að hafa áhrif á stefnu mótorina í fjölfarið eða sem sagt í samráðsgáttin stjórnvalda.
Já, takk og þetta er kannski viðbót framhald að því sko nú hafa sjálfsagt þið öll fengið tengil og spurninga frá sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og framöndan er nú þing á Akureyri. Þar verður þetta verður að tekið fyrir og hægt að vera ef ég skil rétt í vinnuhópum einstakar liði. Þannig að það er alveg tækifæri en við þurfum auðvitað kannski sem sveitastjórn að hafa skoðun á því hvað við teljum vera þessi verkefnin og hvað við viljum sjá gerast.
Það er rétt. Það er mjög gott að hafa gott samráð þetta. Annars er þetta lagt fram til kynningar. Það voru vel yfir 17. Það er sem sagt veitingandi er uppsöngapóstur sem er lögð fyrir sveitarstjórn til kynningar og jafnframt boð um að tilkoma til raffundar við nýja sveitarstjórn með haustinu ef áhugi er fyrir því. Og þetta er náttúrulega mál sem er umdeilt og telja aftur til þess að þiggja þetta og jafnvægulega mögulega kannski íbúafund eða eitthvað svoleiðis ef það er áhugin fyrir því. Ekki voru lest Þorgeir.
Takk fyrir því. Ég veit nú ekki með íbúafund. Það eru þá frekar þeirra að kalla eftir honum, sko.
Okay.
Finnst mér. En sko, ég held að sé engin spurning að sveitast en á að fylgja þetta boð. Því að þetta er auðvitað, jú, þetta er umdeilt mál eins og flest sko virkjanamál eða mörg af þeim toga, en þetta er fyrst og fremst mikilvægt mál fyrir sveitarfélagið og fyrir Vestfirði. Ég held að sé mjög mikilvægt að við, alveg eins og við höfum gert, var þetta Kvíslartunguvirkjun og önnur virkjanamál og í rauninni umræðin í aðalskipulagi fylgt því vel eftir og við höfum náttúrulega þegar komið talsvert að sem sagt, hvaða leið hérna línan á að fara frá Hvalavirkjun í tengivirki í Kollafirði. Það hefur verið talsvert á borðið þess fyrirhandi sveitarstjórnar og líkur núna fyrir. Þannig að ég hvet okkur til þess að þiggja þetta boð. Því þetta er mikilvægt mál fyrir okkur. Það þarf að leggja, ef ég og Kjartan geta nú örugglega botnað þetta betur en ég, en það þarf að leggja vinnustreng, eins og ég skil það af hérna frá Landsneti, þá þarf að leggja vinnustreng héðan í Hvalavirkjun meðan á framkvæmdum stendur og svo erum við náttúrulega að tala tengingu við hérna Miðdal tengivirki þar og svo yfir Kollafjörð sem styrkir línuna en það er líka hægt að taka streng frá Miðdal og hingað þannig að þetta styrkir okkur og Vestfirði alveg gríðarlega sem raforku öryggismál.
Já, rétt Kjartan Bímúlið.
Ég tek undir með það sem að Þorgeir var að segja, þetta er gífilega mikilvægt mál og þetta er líka bara fyrir atvinnu starfsemi hérna allavega í okkar sveitarfélagi hérna þetta er gífurlega mikilvægt verkefni hversu umdelt það er kannski bara annað mál en ég ætla öllum að þykja þetta búið allavega
Ég tek bara undir með þeim báðum þetta er bara mikilvægt verkefni og hérna mikilvægt fyrir sveitarfélagi mikilvægt fyrir íbúa svæðisins og hérna mér finnst bara sjálfsagt að við eigum fund með þessum aðlum
Já, þá bara er það ekki borleikendi að oddviti setja sér samband við það og skipti, eða tyggir þetta boð og hérna var framöndan líka fundum með Landsneti 19. ágúst um þetta. Þessar virkjunarframkvæmdir. Annars er þetta lagt fram til kynningar. Það var það.
Ertu að leggja til eða bara segja að þú myndir
sem? Já. Ég mun, hérna, setjum við sambandið á. Það var það liður 18. Það er erindi frá umhverfis- og orkustofnun. Það er aðeins að hérna, fara yfir umhverfis- og orkustofnun vinnur að endurskoðun vatna áætlunar samkvæmt lögum um stjórn vatnamála. Stofnun óskar eftir því að upplýsingum um áætlanir komi verkefni sem stemt er að, komi til framkvæmda á tímabilinu 2028-2033 sem munu líklega valda því að umhverfismarkmið vatnsflots næst ekki og sækja þurfi heimildu breytinga á vatnsfloti samkvæmt 8. grein laga stjórn vatnamála. Gera þarf áhrifamat fyrir vatnsflot áður en til leyfisveitingar kemur þar sem framkvæmdir eða starf sem hefur áhrif á vatnsflot. Áhrifamatinu er ætlað að svara þeirri spurningu hvort að umhverfismarkmið næst vegna framkvæmdarinnar eða starfseminnar en umhverfismarkmið vatnsflota eru lagalega bindandi. Hér þarf því að vanda til verka. Ég gef orði laust. Þetta er verkefni til nokkra ára og það held ég verið mjög gott að við myndum sem sveitarstjórn vinna saman að þessu og ég bara kannski þurfa að leita okkur utan að koma til aðstoðar segja bara
Já, takk og þetta er alveg sammála þér Við þurfum að stíga varlega hérna og bara hérna að því að þarna eru að fara að gera áætlanir einhverjar framkvæmdir langt fram í tímann þannig að við þurfum svona hérna vanda þessa vinnu sko að hérna þannig að bara það myndi svigrúm sé að fara einhverjar framkvæmdir sem mun hafa áhrif á vatnsflot og hérna að því þetta til frekar langs tíma sko.
Annars er þetta lagt fram til kenningar Þá er það liðið 19 samtök frá samtöku sjávarútis sveitafélaga kenningabréf er lagt til fyrir sveitarstjórn til kynningar og lagt til að verði jafnframt lögð fyrir það nefndir eða ráð sveitarfélagsins sem fara með málaflokka að tengja sjávarútveg. Þannig að eins og kemur fram þarna í þessu kynningabréfi þá hérna mest þess að við leggjum þetta í nefndirnar. En ég gef orðilegst um þetta. Þorgeir?
Já, takk fyrir Odditi. Það er sjálfsagt að kynna þetta fyrir nefndunum sem að allan að snúa aðrum málum. Strandabeg hefur átt fullur og í varastjórn þarna. Allan að tímabili var ég þar og aðrir. Það er margt mjög gott sem þessi samtök eða þessi hluti, þetta er náttúrulega heyrir undir samband íslenska sveitarfélaga en eru sjálfsagt samtök. Margt mjög gott sem þeir gera og ítrekkað höfum við sem sveitarstjórn vísað í samþykktir eða ályktanir þessara samtaka sem eru oft sko auðvitað miklu betur og dýpara í grundaðarhendur en sveitarstjórn á hverjum tíma getur leitt þeir að fara í. Þannig er unni greiningarvinna á hinum og þessum áhrifum, til dæmis voru stundumst við gerðan við ályktanir þessara samtaka varandi breytingar á 5,3% pottinum varandi byggðakvota og línuívilinn og þau atriði öll þannig að það er mjög gott og nauðsynlegt fyrir sveitarstjórn að vera meðut þessa starfsemi það er líka framundan aðalfundur og fjármálaráðstefna og þar er yfirleitt í tengslu við þann viðburði er aðalfundur þessara samtaka það er væntulega til og með finnst mér inn í að DH nefnd að ræða það hvort að sveitarfélagið eigi að tilnumna einhvern fulltrúa í framboð til stjórnarsetu eða sækja þennan fund en ég hvet allavega kjörna fulltrúa til þess að fylgjast með starfið þessara samtaka
Þannig að maður sér þessi kynningar bráðlega fram til kynningar liðið 20 samtök sveitarfélaga á köldum svæðum og það er lagt fram þetta kynningabréf fyrir sveitarstjórn kynningar til og lagt til að við jafnframt lög fyrir það nefndir að ráð sveitarfélagsins sem fara með málflokka tengjast því. Ekki voru laust eða
Takk fyrir Oddvita, það bara sama ræðu á áðan.
Já.
Ég þekki reynda minna til þessara samtaka hef ekki kynst þeim eins vel á hinum en þetta eru þetta fyrir okkur mikilvæg samtök. Það þurfum að vera vel inn í þessum málum.
Mm-hmm. Annars er þetta erindi lagt fram til kynningar. Þá er það liður 21. Lagt er fram til kynningar, kynningabréf, samtaka orku sveitarfélaga. Sveitarfélaga, þar kemur fram að sveitarfélaga standur verið ekki aðeina samtökum orku sveitarfélaga í dag. Stjórn samtakana vill því vekja athygli á möguleikanum á aðild og hvetja sveitarstjórn til að kynna sér hvort aðild gæti styrkt hagsmunagæslu sveitarfélagsins og þátttöku þess í umræðu og stefnumótum orkumál. Þessi óska með fylgjandi skjöl verði jafnframt lögð fyrir það nefndir eða ráð sveitarfélagsins sem fara með málaflokka eða tengjast skipulags umhverfis atvinnu eða orkumálum eftir því sem við á. Og fram kemur að það veri ánægjulegt ef sveitarstjórn tæki til umræðu hvort tilefni sé til að sækja aðild að samtökunum. Ég gef orðið laust þetta. Já.
Ég var það gerðan að við þetta við myndum skoða allavega hvort að okkar hvort við eigum heima hann í þessum samtökum, við alltaf erum með alls konar virkjanir og erum inn í þessum hlutum svolítið mikið þannig að þetta var allavega að skoða það allavega að setja fyrir nefnd hvort að geta skoða það allavega gönngjörulega
Takk fyrir, ég þá getið málið
Takk fyrir Oddviti, ég tek undir með Kjartani, ég heldur enda að við ætlum bara ganga lengra og sækjum aðild en þetta þarf að skoða það fyrst. Sko, Strandabyggð er það sveitarfélag á Vestfjörðum sem að gæti staðið fremst í orkuframleiðslu eftir ykkur ár. Við erum að tala Kvíslartungu virkjun, það eru tvær aðrar virkjanir á aðal skipulagi og svo náttúrulega Hvalárvirkjun sem er ekki í Strandabyggð en tengist okkur. Þannig að ég held að sé engin spurning, við eigum að skoða þetta með mjög jákvæðum ákveðnum huga að ganga þarna inn. Það er líka, eins og kemur fram þannig í þessum kynningarbæklingi, það er líka sko framöndan lagabreyting sem að getur skapað sveitarfélaginn að vera með tekjur af mannvirkjum. Og það er meta, sem sagt, þá að meta orku mannvirki til fasteignamats og leggja það á fasteignaskatt. Og það kom fram á síðustu fjármálaráðstefnu sem er bráðum ár síðan, eða rúmt ár síðan var, að það er sveitarstjórnar svolítið að ræða á skilgreina hvað telst hluti orku mannvirkis. Er það bara steinninn sem að, eða steypan sem að hefna, telst virkjun eða er það nágreinið og stóðkerfið og allt það sem er. Þannig það er okkar svolítið að taka þátt í þeirri skilgreiningarvinnu en þarna eru tekjumöguleikar fyrir sveitarfélög sem að hýsa orkumannvirki. Ég tek undir mikið hérna, við höfum að sækja þetta.
En já, þetta er svo sett lagt fram til kynningar. Þá höfum við lokið öllum erindum.
Hvernig er það að ég slökku upptöku að minni þessu funda kemur að ég að leið öllum að njóta?
Þetta er svolítið löng upptaka.
Það er slökku.
Já.